Здравейте, приятели! Отново сме на вълните на Божието Слово, Библията. Ние изучаваме книгата на пророк Осия. Много от нашите слушатели осъзнават, че Стари Завет е малко позната част от Библията, още по-малко позната или почти неясна е пророческата част. Целта на нашето изучаване не е да получите много информация. Спецификата на пророческите малки книги, в кавички, е такава, че може да ви помогне да откриете истинската надежда, за която трябва да се заловим. Намираме се в раздела, където Бог произнася своята присъда над Израел. Това е глава 10-та. Тази вечер в глава 10 ще открием нещо ново, което довежда до Божият съд над Израел. Израелтяните са обвинени в тежка поквара при богослуженията. Обвинени са в покварено светско държавно управление. Обвинени са, че поддържат греховете на бащите си и заради собствените си грехове. Те ще получат наказание. И накрая искрено се призовават да си покаят и поправят. В първите стихове се казва, че Израел ще се превърне в една празна лоза. Чуйте първи стих. Израел е лоза, която се разпростира и дава изобилно плод. Колкото повече бяха плодовете му, толкова повече беше умножил жертвениците си. Колкото по-хубава беше земята му, толкова по-хубави беше направил стълбовете на идолите. Бог ни казва, че Израел е лоза, която не дава плод, защото по това време той е в разцвет. Бог все още е бил добър към тях, макар да ги предупреждава за приближаващия съд. В определеният момент те са давали изобилно плод. Плода им вече е бил почти презрял. Макар че Бог беше направил Израел да процъфтява, те не му отдадоха заслугата за това. Заселените им райони се разрастват, строят се къщи и кооперации, и в резултат на това си мисля, че всичко е наред. Тяхното благополучие ги заслепява за истинското им състояние. Същото се случва и с повечето водачи на нашия народ. Тяхното имотно състояние им пречи да видят мизерията на народа. Заслепява ги да видят, че корена на проблема е в отношението към Божието Слово. Именно Библията, превеждана на езика на народа, е съдействала за установяването на нашата нация в исторически план. А днес ние сме ужасяващо невежи по отношение на нея. Логическото, рационалното заключение, съдейки от историята, е, че Бог ще съди народа ни. Много големи народи лежат в камъни и руини, които свидетелстват за Божият съд над тях. Колкото повече бяха плодовете му, толкова повече беше умножил жертвениците си, казва пророкът. С нарастването на населението се увеличава и броя на идолите. С други думи, грехът им се умножава успоредно с прираста на населението. Това сравнение с лозата ни напомня за онова, което Господ Исус каза на своите еврейски ученици в 15 глава на Евангелието от Йоан. Той каза: «Аз съм истинската или автентичната лоза». С други думи, до този момент те се смятали, че отъждествяването им с народа им дава достъп до Бога и общението с Него. Но сега вече не е така. Господ Исус започваше да призовава люди за името си. Той щеше да е главата, а църквата, която щеше да изгради, щеше да бъде Неговото тяло. Като казва: «Аз съм истинската лоза», Исус има предвид, че людите му няма вече да се покланят чрез храма, а ще идват при живия Бог чрез Него. Във втория стих той заявява: «Сърцето им е разделено. Сега ще се окажат виновни. Сам той ще разкопая жертвениците им, ще струши стълбовете на идолите им. Глава 10, стих 2. Сърцето им наистина бе разделено. Те са си покланяли на Бога. Не можем да го отречем. Много от тях са отивали в Ерусалим за празниците, както са правили в предишни години, но след това са се връщали при златните си тълци и са си покланяли на Ваал. Сърцето им е било разделено. Един ден се покланят на Бога, на следващият на Ваал. За същото състояние говори и Яков в своето послание. Понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Това е причината да виждаме толкова много несъответствия в поведението на много християни и дори християнски водачи днес. С едното ъгълче на устата си говорят едно, с другото обратното. Дори сте забелязали, че някои водачи се появяват по телевизията и могат да ви цитират и стихове от Библията. Сякаш под костюма им има ангелски крилца. Но тяхното сърце е разделено, раздвоено. Не можете да ходите на църква, да пеете възхвала на Бога, а в понеделник да отидете на работа и да използвате Божието име на празно, да си изпуснете нервите и да употребите скъпоценното му име, за да проклинате всичко, което ви дразни. Подобен дволичен живот е същият вид разделено сърце, което довежда до съда над Израил. Сигурно сега ще кажат, ние нямаме цар, защото не се бояхме от Господа. И така, какво би ни ползвал цар? Глава 10, стих 3. Те казват, иди и виж Южното царство и ще разбереш, че техният цар не им помага много. Основният им проблем не бе в това, че имаха безбожни царе, а собствените им сърца не са били изправни пред Бога. Лесно е да виним правителството за всичките си проблеми днес, а всъщност главният проблем е в нашите сърца, във вашето и в моето. Освен това, не си давали сметка какво казват и вършат най-тържествено. В стих 4 казва се, говорят празни думи, като се кълнат лъжливо, когато сключват завети. Затова осъждението прониква като отровен плевел в браздите на нивите. Те са се кълнели лъжливо, когато правят завети. Нарушават клетвите за вярност, а пък царете, управниците, нарушават своите обети при коронясването. Нарушават и договори с съюзнически народи. За Бога покварата е тежко оскърбление, не само покварата при собственото му боготворение, но и при прилагането на правосъдие между човек и човек. Говорят празни думи. Те са били големи оратори и говорители. Както днес, радиото и телевизията и пресата са превърнали нашето поколение в най-приказливите хора на земята. Човекът е доста словохотлив. Печатните издания бълват ли бълват думи и около 99% от тях не си заслужават да бъдат чути. По-добре би било изобщо да не бяха изговарани или написани. А на някои им се плаща цяло състояние за това, което казват и пишат. От всичко това обаче не чувате нищо за връщането на хората към Бога, за връщане към Божието Слово, за приемането на Христос като Спасител. Те са говорили, но човек не е могъл да вярва на нито една тяхна дума. Някои християни в своята ревност днес казват колко е жалко, че в нашата страна при дадено съдебно дело не се карат хората, когато свидетелстват да полагат ръка върху Библията, като си заклева да казват истината, както и в някои други християнски страни. Да се признае, радвам се, че Библията не участва в това. ако така и така ще лъжат, тогава една лъжа над Библията просто би осквернила самата книга. Щом Библията не означава нищо за хората, защо тогава ще я използват? Колко християни са говорили лъжливо при сключване на завет? Колко хора са отивали пред някой алтар да посветят живота си на Бога, и то по няколко пъти, без това да доведе до някаква промяна? Колко често говорим, без да вземаме Бога насериозно? Затова, каза пророкът, осъждението прониква като отровен плевел в браздите на нивите. Или да се изразим по-разбираемо, съдът ще избои като плевели в засадена градина. Самарийските жители ще се разтреперят поради телетата на Вет-Авен, защото народът му и неговите жреци, които се хвалиха с него поради славата му, ще ридаят за него, понеже славата се изгуби от него. Глава 10, стих 5. Вет-Авен е подигравателен термин за Ветил. Тъй като едно златно теле е поставено в Ветил, а друго в Самария, обитателите на тези градове са си завиждали взаимно за това, че чие теле е по-голямо или е съставено от по-чисто злато. Ще ридаят за него, се казва. Тук идеята е, че те са се опитвали да се надпреварват едни други. Те си построявали къщи, палати, угаждали се си. Хората се надпреварвали в поклонението на телците. Неговите жреци се хвалиха поради славата му и ще ридаят за него, понеже славата му се изгуби от него. Бог казва, цялата слава на религията ви, с която се хвалихте, един ден ще изчезне. Думата и хавот, която значи славата се оттегли, ще бъде изписана над вратата. А какво ще стане с телето? Отговорът е в 6 стих. Също и идолът ще бъде отведен в Асирия, като подарък на цар Ярив. Ефрем ще бъде засрамен и Израел ще се засрами от своите разсъждения. Глава 10, стих 6. Тези златни тълци ще бъдат отнесени в Асирия като подарък за царя. Те ще бъдат дар, подходящ за един цар. В крайна сметка в тях е имало много злато. Ефрем ще бъде засрамен и Израел ще се засрами от своите разсъждения. Всичките им планове ще бъдат разбити на пух и прах. Колкото до Самария, царят и бе отхвърлен като пяна върху вода. Осия, 10 глава, 7 стих. Бог съвсем ясно заявява, че ще отхвърли царят на Северното царство. Царската династия, както и царската династия на Южното царство, ще бъдат като пукащи се мехурчета. Просто ще изчезнат. И високите места на Авен, Израилевият грях, ще бъдат съсипани. Тръни и будили ще поникнат върху жертвениците им. И те ще кажат на планините, покрийте ни, и на хълмовете, паднете върху нас. Глава 10, стих 8. Както вече казахме, те са се кланяли на идолите си под дъбовете, под високите хълмови и планини. И ще кажат на планините, покрийте ни, и на хълмовете, паднете върху нас. Те искат да се скрият от съда, който идва над тях. Същото ще казват и по време на голямата скръб. Затова можете да прочетете в книгата Откровение, 6 глава, 15, 16 и 17 стихове. Израилю, ти си се грешил от дните на Гавая. Там застанаха и те, но битката против беззакониците не ги стигна в Гавая. Книгата на пророк Осия, 10 глава, 9 стих. Припомнят им се греховете на техните бащи в този стих. Тук тези думи се отнасят за ужасните събития, записани в книгата Съдии, 19 глава и 20 глава. Дори след гражданската война и след като хората на Гавая биват изличени, грехът остава и Гавая става символ на отвратителна и жестока поход. заедно с идолопоклонството в Израел е имало и големи сексуални грехове. Продължавали да ги вършат непрестанно и последователно през всички времена от тогава до днес. Знаем, че в битката против беззакониците, в третата схватка, не ги застигнало наказанието абсолютно 100% от хората. 600 души бяха избягали. Но пророкът казва, че сегашният грях на Израел е по-тежък от грехът на Гавая. Когато желая, ще ги накажа, и племената ще се съберат против тях, когато бъдат вързани поради двете си беззакония. Ефрем е научена телица, която обича да вършее, но аз ще прикарам хомот върху нейния красив врат. Ще впрегна Ефрем, Юда ще оре, Яков ще разбива определените му буци, казва Осия в 10 и 11 стихове. Ефрем е като юница, която обича да вършее живот. Те са се наслаждавали на изобилна жетва, която събират, но никак не им е допадала идеята да урат земята и да разчупват коравите буци пръст. Бог казва, че ще принуди Ефрем да се върне към онези дейности, които не обича да върши. Затова посейте за себе си правда, поженете с милост, разработете престоялата си земя, защото е време да потърсите Господа, докато дойде и ви научи на правда. Глава 10, стих 12. Този принцип присъства и в цялата Библия. Това е същото, което апостол Павел пише до вярващите в Галатия. Не дейте се лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това и ще пожене. Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожене тление, а който сее за духа, от духа ще пожене вечен живот. Осей казва, че ако те сеят с правда, ще поженат милост. Винаги важи истината, че човек не може да живее по дяволските стандарти, а после да очаква да получи награда от Бога. Орахте нечестие, пожънахте беззаконие, ядохте плода от лъжата, защото си уповавал на своя си път, на многото си силни мъже. Книгата на пророк Осия, 10 глава, 13 стих. Отправя им се една покана и призив да се върнат към Бога в молитва. Те са една Божия нива и задълженията им са изразени чрез език, използван от земеделците. Израел не си беше научил урока. Урали са нечестие, а сега ще поженат беззаконие. Ядоха плода от лъжата, разчитаха на силни мъже, на водачите си, които ги излъгаха. Предпочетоха да вярват на тези мъже, отколкото на Бога. И затова получава заслуженото, и то е плода на лъжата. В книгата Даниил изучавахме, че Бог постави над народите най-нищожния измежду хората. Даниил, 4 глава, 17 стих. В наши дни, приятели, независимо от коя партия става въпрос, един порочен, безбожен народ не може да избере праведен лидер. Ако хората са лъжци, ще си поставят лъжец за водач. Ако са прелюбодейци, ще си избират прелюбодеец. Ако са кръци, такъв ще бъде и водачът им. Не можете да надвиете Бога в това. Както се казва в една гръцка поговорка, заровете на боговете са нагласени. Не можете да играете на хазарт с Бога и да спечелите. Ако си мислите, че можете да бъдете лъжец, крадец, прелюбодеец и да ви се размине, то не става така. Когато хвърляте заровете на живота, си мислите, че те ще паднат по начин, който да ви постави за победител. Бог обаче вече знае как ще паднат те, защото сам той ги е нагласил. Някои наистина се смятали, че грехът им се е разминал, но всъщност никой не е успял да избяга от това. Ако можехте да върнете Ахав или Язавел или Юда да свидетелстват, те щяха да ви кажат, че не са избягнали последствията от греха си. И ако можехте да съживите някои българи, които вече са починали, те щяха да ви кажат същото. Затова метеж ще се повдигне между племената. Ти и всичките ти крепости ще се разорят, както Салман разори Ветарвел в деня на боя, когато майката беше смазана заедно с децата си. Осия, 10 глава, 14 стих. Салман е съкръщенин на Салманасар, царят на Асирия. Ветарвел очевидно се отнася за мястото, където някои други наричат Арвела. Намира се в северната част на страната, в района на Галилея. Изглежда там е имало битка, макар и да е трудно да се посочи в светската история, точно кой случай се има предвид в този стих. Пророкът казва, когато майката бе смазана заедно с децата си. Това е било метод, използван от асирийците, но също и от вавилонците. За него се споменава от израелтяните, когато оплакват съдбата си в Вавилон. В Псалом 137, 8 стих си казва: «Дъще Вавилонска, която ще бъдеш опустошена. Блазен онзи, който ти въздаде за всичко, което си ни сторила. Блазен онзи, който хвани и разбие камък малките ти деца». Тези хора, асирийците, са използвали ужасен, брутален, нецивилизован метод за унищожение във време на война. Но дали е бил наистина толкова нецивилизован? Днес по-добре ли сме от тях? Чували ли сте какво се прави сред наркоманите, сред хомосексуалисти, сред поклонници на демони и изобщо от представителите на новия, в кавички, морал? Нима смазването на детски глави в камъните е по-лошо от греховете, които се вършат днес? Така ще ви стори Ветил поради крайното ви беззаконие. Рано Израилевият цар съвсем ще бъде отхвърлен. Озия е бил последният израелски цар. В негово лице цялото царство е било отсечено. Възможно е това да се отнася до него или до някои от предшествениците му, които са отсечени от изменници. И това ще стане рано сутрин, внезапно, както внезапно пуква зората. Откъде извира това кръвопролитие? Пророкът казва: така ще ви стори Ветил. Както казахме, Ветил бе мястото, където се намираше едно от телетата. Галгал е мястото, където е било събрано всичкото им нечестие. Там е крайното им беззаконие, злото на тяхното зло, както буквално може да се каже, сборът и квинтесенцията на техния грях. Каквато и беда да ги сполети, тя ви бива предизвикана от техния грях. Ние знаем, че асирийците идват и само за една нощ Израел бива отведен в Асирия в плен. Така завършва тази 10-та глава. Уважаеми приятели, тази вечер ние говорихме за още една присъда, изречена от пророк Осия. Израел ще се превърне за дълго време в празна, безплодна лоза. В следващото предаване ще изучаваме глава 11. Бог да ви благослови!